am Nikki Strong, and this is VOA 1 The Hits.
Barnaamijka dhalinyarada maanta.
Halkani waa Washington, laantafka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhigaysataan muujadaha gaagaaban iyo efemyada geeska Afrika. Caalamka oo dhanna waxaad nagala socotaan bogeyna VOA Somali. Duhur wanaagsan dhegaystayaal, waa talaado 6-da bisha Abriil sanadka 2021. Afrikada bari saacadda waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo, halkan Washingtonna saacadda waa 6:00 subaxnimo. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena duhurnimona waxaa ka mid ah: dhalinyaro xiriyaha dhadhaab ka bilaabay wacyigelin ku saabsan halista cudurka COVID-19.
Waxaan kala hadalnaa bulshada xerada IFO inta badan inay waqti kasta ay maaskara xirtaan, inay ku dadaalaan gacmaha, inay dhaqdaan, in macnaha social distance mise kala fogaanshaha ilaa iyo 1 mitir eber ugu dambeyn. Waxyaaba noocaas aan bulshada ka wacyigelinna aan kala hadalnaa.
Waxaa kale oo aad maqli doontaan wareysi ku saabsan dhalinyarada iyo hal-abuurka ganacsiga. Kaalmihii suugaanta iyo ciyaaraha ayaad sidoo kale dhagaysan doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Waxaa inoo haya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
Xiliyaha booliiska ee Minneapolis ee Madaria Arredondo ayaa marag furay isniintii in Derek Chauvin oo ka tirsanaa booliisku aanu raacin siyaasadda waaxda booliiska markii uu dhulka ku cadaadiyey George Floyd isla markaana uu luqunta jilibka kaga hayay in ka badan 9 daqiiqo. Waxaana Arredondo uu sheegay in jilibkii lagu qabtay qoorta Floyd isagoo ka tirsan isla markaana aan dhaqdhaqaaqayn aanay ahayn siyaasadda iyo tababarka waaxda, sidoo kalena aanan qayb ka ahayn anshaxa iyo haybadda. Waxaana uu taliyay intaasi raaciyay in askarta lagu tababaray inay isku dayaan inay xaaladda dejiyaan isla markaana ay yareeyaan ama ay iska ilaaliyaan adeegsiga awood intii suurtagal ah, sidoo kalena la siiyay tababar gargaarka degdeg ah, isagoo intaasina sii raaciyay inay leeyihiin shaqo ah inay yareeyaan taasi. Arredondo, waa qofkii ugu horreeyey ee madaxa taliye ka noqday magaalada, ayaa shaqada ka eryay Chauvin iyo 3 askari oo kale maalin kadib dhimashadii Floyd. Waxaana uu markii dambeeyey taliye Arredondo dhimashada Floyd ee bishii May ee sanadkii hore ku tilmaamay inay ahayd dil. Xiisadii u dhaxaysay Boqor Cabdullaha dalka Urdun iyo walaalkii Xamse ayaa u muuqatay in hoos loo dhigay maalmo kadib markii amiirka lagu eedeeyey inuu ku lug lahaa isku day la rabay in lagu wiiqo boqortooyada. Qiimeynta ayaa timi kadib markii isniintii ay kulmeen Boqor Cabdullaha adeerkii Xasan iyo weliba Xamse, iyadoo sidoo kalena ay dhexdhexaadinta oo ka dhacday guriga Xasan ay goobjoog ka ahaayeen Xamse walaalkii Haashim iyo weliba 3 ilmaadeeradooda. Qoraal markii dambe soo baxay oo Xamse ku saxiixan yahay ayaa uu ku yidhi, marka la eego waxyaabihiisa soo tarayay 2 maalmood ee lasoo dhaafay, waxaan naftayda hoos keenayaa boqorka. Isagoo amiirku intaasi sii raaciyay inuu daacad u noqon doono boqorka iyo weliba dastuurka dalka Urdun.
Mahadsanid Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo warkii dunida nala socodsiinayay. Aan ku bilownay qaar ka mid a dhallinyarada xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ee dalka Kenya ayaa halkaasi ka bilaabay olole wacyigelin ah oo ay bulshada uga digayaan halista cudurka COVID-19. Ismaan Maxamuud Barre oo ka mid ah dhallinyarada wada wacyigelintaasi ayaa sida ay hawshaasi ay ugu socoto uga waramay wariyaha V O A ee xeryaha dhadhaab Axmed Nuur Maxamed Cabdullaahi.
Markaan ka hadalnoy barnaamijka ku saabsan COVID-19 mise coronavirus, waxaan nahay dhallinyarada xerada IFO, waxaan isku qabanqaabinay, aan isku diyaarinay inaan bulshaweynta IFO aan ka wacyigelino, aan kala hadalno arrimaha ku saabsan coronavirus. Waxaan kala hadalnaa dadka bulshada xerada IFO inta badan inay waqti kasta ay maaskara xirtaan, inay ku dadaalaan gacmaha, inay dhaqdaan, in macnaha social distance mise kala fogaanshaha ilaa iyo hal mitir eber ugu dambeyn. Waxyaaba noocaas aan bulshada ka wacyigelinna aan kala hadalna. Marka inta badan waxaad u maleysaa bulshada ku nool xerada IFO inay ignoreeni macnaha ay qaadanin in maskaraha iyo waxyaabo noocaas ah marka waxaan u sheegaynaa in bulshada in corona waa real waa wax jiro een dad badan macnaha in naftiisa u galaafsaday marka in waxyaabaha ugu weyn oo laga hortigi karo Ilaahay baa hortagay iskara Ilaahay baa badbaadin kara waxa weeyaan maxallihii jiray in maskaraha waqti kasta oo marka aad bixisid guriga aad ka bixisid magaalada aad aadaysid waa ina maskara xirata markii in masajidka aad u jeedo mise in leemamka safafka masajidka la galaayo in salaada markii lagu jiro waa inaad qaadataa maskarahaada aad
xirata Usmaan wacyigelintaad u sameysaan bulshada ku nool xurriyinka qaxootigeeda dhab qaabkeeda wacyigelin ugu sameysaan
inta badan waxaan isticmaalnaa public address announcements samicadooyinkan isticmaalnaa aan xafadahan ku wareegnaa waxaan kaaba gareynaa meesha waxaan soo koobnaa sectionada xerooyinka maalinba section baan tagnaa si aan dadka u dareensiino aan u fahansiino halista cudurkan dilaaga uu leeyahay marka welina wacyigelinta waana sii wadaynaa insha Allah Abdullahi Karaal noqon
marka inta badan waxaad sheegtay goobaha tagtaan inay ka mid yihiin xaafadaha waxaa jira goobo fara badan oo bulshada isugu imaato sida isbitaalada oo kaleeto suuqaqa laga adeegto kale iyo goobaha kale bulshada isugu imaato marka ka waran goobahaasi wacyigelin noocee ayaad ka samaysaan sababtee wacyigelinta dadkaasi aad u gaarsiisaan
markaan ka hadalno goobaha isbitaalada iyo waxyaabo noocaas alxamdulillah hay'adda filimeeda waxay dhigtay dhalo oo halkaas ku xigelin ka bixiso macnaha oo ka sheekeynay arrimaha covid ka mise arrimaha corona ku saabsan dhaladaas markii loo shido dadka bukaanka oo halkaas kugu imaaday ay daawadaan waa ina macnaha cashar raadid wixii ku saabsan yahay casharkaas marka inta badan dadka isbitaalka jooga waan u fasirnaa waan u sharaxnaa dadka meelaha tuubooyinka iyo meelaha blokyada iyo meelaha xaafadaha isugu imaadana samicadahan waaweyn annagoo wadano oo u sheegayna macnaha inay corona halis u ku yiro aan meelaha aan marana because isku imaatinka maadaama la diiday isku keeniska dadka maadaama la diiday ee dowladda ay macnaha madanocday laakiin annaga waxaan sameynaa waan marnaa bologa dhexdii waan marnaa annagoo macnaha codkeenna la maqlay halisyada iyo khatarada cudurka uu leeyahay aan u sheegayno dadkana aan ku dardargelinayno macnaha inay raacaan measurement mise shuruucyada ee wasaaradda caafimaadka ay soo saartay inay raacaan annagu ku wacyigelinayno yaan xaafadaha iyo tuubooyinka iyo sagshamada iyo suuqyada iyo meelaha jaamka iyo waxaas oo dhanan marnaa annagoo wadano samicado waaweyn
waxaa lagu arkaa gudaha xorooyinka qaxootigeeda dhaab idinkoo wacyigelinta samaynaya inta badanna waxaad isticmaashaan agabyadaasi codbahayaasha aad sheegteen sida mikrofonada oo kale gaari intaad saartaan sidoo kale waraaqa aad ku qorteen hal ku dhigyo ka mid a kala fogaada gacmaha dhaqda iyo afka xirta markii taas laga soo tago sidoo kale waxaad tagtaan garoomada kubadda ay dhallinyarada ku ciyaaraan ood muddooyinkii u dambeysay aad u sheegayseen inaan laysu imaanin maadaama xanuunka qatar uu yahay xilligana uu soo laba kacleyay marka cusmaan arrintan ku saabsan wacyigelinta bulshada ka dhalinyaro ahaan xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab ma idinka arrintan iska xilsaaran mise cid gacan idinka siinaysaa jirta
ka dhalinyaro ahaan waan annaga xil iska saarnay annaga macnaha isa soo abaabulnay inaan macnaha aan dadka bulshadeena aan ka wacyigelino aanan u sheegno khataradahan markii la imaado macnaha dhanka codbaahiyaasha mise microfonada iyo habkii macnaha aan u sameyni lahayn iyo targetka section kastaba subax kastaba hay-adda filimeed international baa naga caawisa wixii oo macnaha codbaahin ah mise cod gaarsiin ah iyadaa naga caawisa iyadaa gacan naga siisa laakiin inay waqti la geliyo oo dadkii aan dhex wareegno aan u sheegno taas waa tu annaga aan isku xilqaadnay laakiin haddii la dhaho gaarigii lagu socon lahaa iyo agabkii aan isticmaal lahayn sida codbaahiyaasha iyo microfonada iyo kulli waxyaaba noocaas ah hay-adda filimeed international naga caawisa walaal
kaasi waxa uu ahaa cismaan maxamed barre oo xerada ifa ugu waramayay wariyaheena axmed nuur maxamed cabdulaahi
haatana aynu jaleecna dhinacii kaalmaa heesaa islamarkaana ku soo dhawaada maxiiqa iyo weliba haniyata
مكي حرم كبا مكيه حشمتك علي مو مصيه
ayaa ka faa'iideystay tobar ku saabsan halabuurka ganacsiga ee dhalinyarada oo lagu soo gabagabeeyay magaalada Boosaaso. Wariyahayaga Yuusuf Maxamuud Yuusuf ayaa daba muhiimadda tobarkaasi ka wareystay. Cabdiraxmaan Xasan Yuusuf oo ka mid ah hay'adda fulisay tobarka.
ee tobarku wuxuu na socday muddo shan bariye sabtidii ilaa arbacadii la soo dhaafay waxa uu ku saabsanaa halabuurka dhalinyarada inta bunoshi boot camp buu ahaa waxaa fulinaysay xarunta hoon ee halabuurka fulinaysay tobarka aan garawaakiisii koowaad lagu qabtay midkii labaad buu ahaa wuxuu ka tirsan yahay project dalbile project la yiraahdo oo loogu talagalay in dhalinyarada soomaaliyeed lagu awoodsiiyo xag dhaqaale iyo xag skillba xag xirfado si ay suuqa shaqada iyagu shaqo u abuurtaan suuqa shaqadana ay u galaan oo ma aragtay looga ilaaliyo afkaarahan kale oo khaldan laguna xoojiyo amaanka iyo xasiloonida waddanka barnaamijka horta waxaa donorka ah European Union iyo hay'adda UNFPA waxaana fulintiisa iskale ay Race Hub iyo Hon Innovation Lab deegaanada Puntland ayaa ka fulinaya
way marka ujeedada kale ee intaas oo dhalinyarada ay isku keentaan tobarkaas muddo shan bari ah aad u qabataan muxuu daarna
ujeedada weyn waxay ahayd in dhalinyarada ay halabuurkooda iyo afkaartooda ay isku keenaan ay mideeyaan marka ka bacdan ay shirkada soo saaraan team dhalinyarada oo 18 aan tababareynay toban baan isugu xiray ilaa ma aragtay afkaar kale gidisan oo ilaa toban shirkadood ay soo saareen shirkadahaas kale gidisan oo ay soo saareen waxaan rajaynaynaa ilaahay idankii inay u hirgalaan anaguna dhaqaale ahaan iyo aqoon ahaan wixii xirfad oo ka maqan iyo wixii dhaqaale startup cost aan ku caawino ayagana aan dhiri gelino
inay fikraan oo xirfada ay leeyimaadaan kadib maxay doontaa in dhalinyaradan shaqo abuur loo sameeyo ninkasta qorshuhu keensadayna ee loo maalgeliyo si uu la soo baxo nolol maalmeedkiisa
boqolkii boqol ha ujeedka u weyna taasu ahaa dhalinyaradan marka hore tababar baa la siinayaa tababarka marka ay soo dhammaystaan shirkada ay aasaasayaan shirkadihii markay aasaastaan xeerarkii iyo programkii shirkada iyo tababar incubation period marxalada bay gelayaan marxaladaas weli tababarkaasi online ugu soconaya deeto markaa kadib baa la abaal marinayaa oo dhaqaale la siinayaa shirkadahooda ku furtaan
marka dhaqaalaha la siiyo macalin kadib ma jiri doontaa in ay soo celiyaan wixii la siiyey kadibna ay faa'iidada hadhow iyaga ay qaataan oo kale
waxba ma soo celinayaan waa lagula soconayaa laakiin se ujeedka u weyna waxa weeye in la helo afkaar badan oo Puntland iyo Soomaaliyaba shirkado shaqeeya oo hirgala oo dhalinyarada lagu dhiirigeliyey marka waa dhiirigelin waxay soo celinayaan maaha
horey dhalinyaradan ma ahaayeen kuwa u shaqeyn jiray ama xirfado kala qaban jiray
may ma ahaayeen dhalinyaro jaamacada dhiganaysay iyo kuwa jaamacada ka baxay bay ahaayeen oo shaqo la'aana laakiin afkaar ganacsi haystay oo caqabadii aqoontii xirfadeed iyo dhaqaalihii ay ka maqnayd marka labadaas ay empower garaysaa projectigan dalbila youth initiative
marka dhalinyaradaas xaqiiqda kala shaqeynayaan ma magaalada Boosaaso oo kaliya mise meel kale
tiimkan hadda aan tababaray magaalada Boosa kaliya jaamacadaheeda iyo magaaladeeda ka yimaadeen form loo dirayo beejajka aan ku leenahay ma aragtay madalahan baraha bulshada aan gelinay bay soo xayeysisteen oo kasoo codsadeen halkaas aanu ku qaabilnay cidii criteria-da ama shuruudda buuxisay
waxay idin sheegteen dhalinyarada ay fikrado kala duwan la yimaadeen oo ay ka mid ahaayeen kalluunka haweenka oo kale gabdhaha dhalinyarada ay horey shaqo la'aanta ahaa oo kale fikradaha la yimaadeen waxaa ka mid ahaa oo hadda ay ku shaqeeyaan
fikrado badan bay la yimaadeen waxaa ka mid ahaa xarun ay ugu talagaleen Boosaaso Beach ay u bixiyeen oo ugu talagaleen xeebta in loo dalxiistago kalluunka ka mid ahaa Maya Fishing oo gabdho badani ku jiraan xarun massage therapy ku jirta xarun fashion designer oo dharka wanteela la yiraahdo marka shirkado badan bay hal abuurteen oo ah xirfadihii ma aragtay ay ku fiicnaayeen
goorma loo bilaabayaa marka inay shaqo galaan dhalinyaradan oo ay la soo baxaan nolol maalmeedkooda
almost haddaba waa shaqo bilaabeen hadda tababarka marka loo qabtay waxaa maqaala ah tiim ka tirsan oo kalluun fishing company ahaa oo Maya la yiraahdo inay jimcadii konton guri oo magaalada ka mid ah iyo annaga oo tababarayaashi ahaa ay kalluun noo keeneen oo ay ganacsigii bilaabeen lacagna ay ka heleen faa'iido tiim space ugu xiran yahay saan ku sheegay group isweeye ilaa 12 shirkadooda group kastaaba waxay leeyihiin golo gaar ah group guud oo anagu aan ku maamulo whatsapp group ana waa leeyahay oo aad xogtooda kula soconaha
dhalinyaradaas 18 ka gaaraya gabdho ma ku jireen
gabdho waa ku badnaayeen 32 gabdhood baa ku jiray oo ayagana ka faa'iideystay shirkadaha ku jiray
dhahaas hore iyagu maxay u qaban jireen
gabdhahaasi hore waa arday jaamacadeed bay ahaayeen afkaar kala duwan oo ganacsina leh afkaartoodii bay ku soo bandhigeen shirkadihii iyo dhalinyaradii baa la qaadatay qaybtood ayaga shirkada iska leh
hadda dhalinyaro badan ayaa ku jira magaalada Boosaaso iyo deegaanada Puntland oo kale oo hal abuur leh oo jaamacadda dhameeyay oo shaqo la'aana marka barnaamijkan ma noqonayaa kii idinku horreeyay ee dhalinyarada aad u qabataan mise kii u dambeeyay mise sii wadi doontaan
insha Allah inaan joogteena noo qorsheysan oo aan programiskan oo badan qabanno si aan arintaas iyo mushkiladda shaqo la'aantaan u xalinno
dhalinyarada hadda mise ku kalsoon yihiin ma kaga bixin shaqo la'aantii baasnida wadanka
aad iyo aad taasan aaminsanahay maadaama ay shirkadihii bilaabeen oo maalintii arbacada aan soo bandhigaynay iyo jimcadiiba qaybtood ay shaqo bilaabeen
kaasi waxa uu ahaa Cabdiraxmaan Xasan Yuusuf oo Boosaaso ugu waramayay wariyahayaga Yuusuf Maxamed Yuusuf
markana dhegeystayaal ku soo dhawaada ciyaarihii iyo Faarax Buluu
kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa ku soo dhawaatay hoggaanka horyaalka wadanka Spain ee La Liga kadib markii ay xal hal iyo eber dirqay uga adkaatay kooxda Real Valladolid waxaana guusha Barcelona ay ka dhigantahay in hal dhibic oo qura ay horyaalka ku hoggaamiso kooxda Athletic de Madrid taas oo leh 66 dhibcood halka Barcelona ay leedahay 65 dhibcood daqiiqadii 90aad ee ciyaarta ugu dambeysay ayaa weeraryahanka kooxda Barcelona Ousmane Dembélé uu dhaliyay goolka qura ee guusha Barcelona tababaraha kooxda Barcelona Ronald Koeman ayaa sheegay inay awood u leeyihiin inay guuleystaan dhammaan kulamada ka dhiman horyaalka wadanka Spain wuxuuna sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay qaab ciyaareedka xilligan ee kooxda Barcelona Real Madrid oo ku jirta kaalinta saddexaad ee La Liga ayaa leh 63 dhibcood waxayna isku diyaarinaysaa martigelinta kooxda Barcelona ee kulanka El Clasico 10ka bishan ciyaartan ayaa labada kooxoodba muhiimad weyn ugu fadhisa maadaama labada kooxoodba ay rajo ka leeyihiin hanashada horyaalka wadanka Spain ee La Liga tababaraha kooxda Manchester City Pep Guardiola ayaa sheegay in kooxdiisu ay san diyaar u ahayn xilligan inay 100 milyan oo gani ku soo iibsato hal ciyaarihan si ay ula tartanto kooxaha waaweyn ee caalamka. City ayaa dhaqaale badan ku bixisay soo iibsashada ciyaartooda tan iyo markii ay la wareegtay shirkadda Abu Dhabi sanadkii 2008, laakiin kooxaha Barcelona, Real Madrid, Atletico de Madrid, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Arsenal, Bayern Munich, Juventus iyo waliba Inter Milan ayaa dhammaantood ka bixiyay lacaga ka badan lacagaha ay ku soo iibsatay Manchester City hal ciyaaryahan. Wuxuu sheegay inaysan qorshaha Man City ugu jirin in hal ciyaaryahan ay ku soo iibsato dhaqaale intaa gaaraya, waxaana hadalkan ku soo beegmaya iyadoo Manchester City ay kulan ka tirsan koobka horyaalada Yurub ay kaga hortagi doonto kooxda Borussia Dortmund oo laacibkeeda weerarka Erling Haaland ku doonaysa adduun lacageed oo ka badan 100 milyan oo gini. City ayaa maamulaysay horyaalka waddanka Ingiriiska tan iyo markii uu yimid Pep Guardiola, laakiin fursad uma aysan helin inay heerka gaarto ciyaaraha Yurub ee Champions League. Dalka Kuuriyada Waqooyi ayaa lagu soo warramayaa inay go'aansadeen inay ka haraan ciyaaraha Olombikada Tokyo sababo la xiriira walaac ay ka qabaan cudurka COVID-19. Go'aankan waxaa qaatay guddiga Olombikada dalkaasi kadib markii ay shir fogaan arag ah la yeesheen guddiga qabanqaabinaya ciyaarahan oo bisha Juun ka dhici doona waddanka Jabaan. Waa markii saddexaad oo Kuuriyada Waqooyi aysan ka qaybgalin ciyaaraha Olombikada, waxaana hore u qaadacday ciyaarihii Los Angeles ka dhacay sanadkii 1984 iyo kuwii Seoul ee 1988. Dalka Jabaan oo marti gelinaya ciyaarahan ayaa bishii hore waxa uu sheegay in taageerayaasha ka soo safraya caalamka aysan u ogolaan doonin ciyaarahan sababo la xiriira faafitaanka cudurka COVID-19. Saraakiisha Olombikada Kuuriyada Waqooyi ayaa waxay sheegeen inay muhiimad weyn siin doonaan ciyaartooyda dalkooda isla markaana ay badqabkooda dhowri doonaan.
dhegeystayaal, markana inta waqtiga inooga hartay, mar kale aan qodobadii wararka caalamka ugu doorka roonaa.
taliyaha booliiska ee Minneapolis ee Madaria Arredondo ayaa marag furay isniintii in Derek Chauvin oo ka tirsanaa booliisku aanu raacin siyaasadda waaxda booliiska markii uu dhulka ku cadaadiyay George Floyd isla markaana uu luqunta jilibka kaga hayay in ka badan 9 daqiiqo. waxaana Arredondo uu sheegay in jilibkii lagu qabtay qoorta Floyd isagoo ka tiinaysan isla markaana aan dhaqdhaqaaqayn aanay ahayn siyaasadda iyo tababarka waaxda, sidoo kalena aanan qayb ka ahayn anshaxa iyo haybadda. waxaana uu taliyuhu intaasi raaciyay in askarta lagu tababaray inay isku dayaan inay xaaladda dejiyaan isla markaana ay yareeyaan ama ay iska ilaaliyaan adeegsiga awood intii suurtagal ah, sidoo kalena la siiyay tababar gargaarka degdega ah, isagoo intaasina sii raaciyay inay leeyihiin shaqo ah inay yareeyaan taasi. Arredondo waa qofkii ugu horreeyey ee madow ee taliye ka noqday magaalada, ayaa shaqada ka eryay Chauvin iyo 3 askari oo kale maalin kadib dhimashadii Floyd. waxaana uu markii dambeeyey taliye Arredondo dhimashada Floyd ee bishii May ee sanadkii hore ku tilmaamay inay ahayd dil. xiisadii u dhexaysay Boqor Cabdallaah dalka Urdun iyo walaalkii Xamse ayaa u muuqatay in hoos loo dhigay maalmo kadib markii amiirka lagu eedeeyey inuu ku lug lahaa isku day la rabay in lagu wiiqo boqortooyada. qiimeynta ayaa timi kadib markii isniintii ay kulmeen Boqor Cabdallaah adeerkii Xasan iyo weliba Xamse, iyadoo sidoo kalena ay dhexdhexaadinta oo ka dhacday guriga Xasan ay goobjoo ka ahaayeen Xamse walaalkii Haashim iyo weliba 3 ilmaadeeradooda. qoraal markii dambe soo baxay oo Xamse ku sixiixan yahay ayaa uu ku yidhi, marka la eego waxyaabihiisa soo tarayay 2 maalmood ee lasoo dhaafay, waxaan naftayda hoos keenayaa boqorka. isagoo amiirku intaasi sii raaciyay inuu daacad u noqon doono boqorka iyo weliba dastuurka dalka Urdun.
markana dhinacii heesaha waxaanu idiin soo qabanaynaa codadka Maxamed Tobanle iyo Sacdi Siman.
Dagax bur degno, kudamino xaj.
dhegeystayaal waxaan intaasi ku soo gabagabayn doonaa idaacaddii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta way halkan si wada jiraydi kala socodsiinayaan falastiin axmed iimaan iyo anigoo cabdixakiin maxamuud shirwax tini intuu idaacadda mid labada isugu iman doonna waxaanu ida leenahay dhammaantiinba sidaa iyo nabadgelyo.